galab wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo talaada ah bisha January ee sanadka 2025-kana waa 14. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c na saacaddu waa 8:00 diyaaroonimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii u dambeeyey ayaannu idiin haynaa. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay Axmed Maxamed Axmed Dheere oo ah duuliyihii diiday in uu duqeeyo magaalada Hargeysa oo Muqdisho ku sugan, dhowaanna bilad la guddoonsiiyey.
laakiin markaan tegey magaalada Hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna maadaama aana dadkaas dhibaatada kacaysa aana waxba ku geysan karin, in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsana ciidankan soo hore aan uga tago.
waxaa kale oo aan idin haynaa dooda gaaban, xubintii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sheegay in ay dhowr jeer isku dayeen inay soo ridaan gantaal laga soo riday Yemen, kaasoo dhawaqa digniintiisa uu ka yeeray bartamaha dalka. weerarkan ugu dambeeyey ayaa yimid wax ka yar maalin kadib markii xuutiyiinta Yemen ay sheegeen inay gantaal ku rideen Tel Aviv, kaas oo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in ay dhex ka qabteen. xuutiyiinta Yemen ayaa waxay xaqiijiyeen weerarkii subaxnimadii talaadadan iyagoo sheegay in ay rideen, sida hadalka u dhigeen, gantaal xawaare sare leh oo ku socda magaalada Jaffa ee la haysto, taas oo ay ula jeedaan xarunta ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv. gantaal ridista ayaa waxay timid kadib weerarkii habeenka Isniinta, kaasoo la sheegay in lagu qabtay gantaal kale oo laga soo riday Yemen ka hor inta uusan soo gelin dhulka Israa'iil, sida uu sheegay militariga. xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay rideen 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku socda isla gobolkaasi. waxa ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan howlgalladooda ilaa, sida hadalka u dhigeen, inta laga joojinayo gardarada loo geysanayo Falastiiniyiinta. tan iyo markii uu dagaalka Qasab bilowday Oktoobar sanadkii 2023, xuutiyiinta ayaa si isdaba joog ah gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxay ugu weerarayeen ama ku ridayeen Israa'iil, taasoo ay ku sheegeen inay tahay midnimo ay u muujinayaan Falastiiniyiinta. wasiirka difaaca dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa booqasho waxa uu ku tagay dalka Ukraine talaadadan maanta si uu taageero ugu muujiyo dalkiisa dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ee bilowday ku dhowaad 3 sano ka hor. saraakiisha Jarmalka ayaa sheegay in booqashadu ay ujeedadeedu tahay sida Ukraine loogu xaqiijin lahaa in Jarmalku uu sii wadi doono taageerada, iyada oo Pistoriusna uu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa dalka Ukraine. booqashadan ayaa waxay ku soo beegantay wax ka yar 7 toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, iyo su'aalaha ku saabsan sida siyaasadda Mareykanka ee Ukraine ay isu beddeli karto maamulka cusub. saraakiisha gobollo badan oo Ruushka ah ayaa waxa ay sheegeen talaadadan in aagooda ay la kulmeen weeraro waaweyn oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo ay ku jirto Saratov, halkaas oo gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay inay waxyeello soo gaartay 2 shirkadood oo warshadeed oo ku yaala magaalooyinka dariska ah ee Saratov iyo Engles. goobtaas ayaa waxay saldhig u tahay diyaaradaha duqeymaha Ruushka. toddobaadkii hore weerar Ukraine ay qaaday ayaa waxaa lagu weeraray bakhaar shidaal oo ay u adeegsadeen ama uu adeegsado saldhiggaasi. tirada dadka u dhashay dalka Haiti ee ka qaxaya guryahooda ay rabshaduhu saameeyeen ama dalkoodu ay rabshaduhu ay hareeyeen ayaa kooxaha gaangiska ah waxa ay kor u kacday 3 laab sanadkii lasoo dhaafay oo ay kor u dhaaftay 1 milyan sida ay sheegtay qaramada midoobay talaadadan. Hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xogteedii ugu dambeysay ay muujinayso in 1,240,000 oo qof oo badankoodu ay dhowr jeer barakaceen ay la halgamayaan dhibaato bini'aadminimo oo sii xoogaysanaysa. Bishii Diseembar ee sanadkii 2023 waxaan diiwaan gelinay ku dhowaad 315,000 oo qof oo ka barakacay rabshadaha iyo afhayeenka IOM u sheegay saxafiyiinta. 1 sano kadib waxaan aragnay tiradu in ay 3 jibaarantay oo ay gaartay in ka badan 1 milyan oo qof oo hadda ku barakacay rabshado burcada oo ka taagan dalka Haiti. Caasimada Port Prince ayay hay-adda IOM waxa ay sheegtay in barakaca uu kor u kacay 87% ay sababeen rabshado burcada oo aan naxariis lahayn burburka adeegyada muhiimka ah, gaar ahaan daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale cunnayari sii darsanaysa. Dalkan ku yaala Karibiyanka ee faqiirka ah ayaa 19 sano waxaa hareeyey xasilooni darro siyaasadeed, waxaana sannadahan dambe ugu sii darnaa kooxaha burcada ah oo sii xoogaysanayay gudaha dalka. kale galab talaada wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wada xaajoodayaasha ayaa talaadadan maanta ah waxa ay ku kulansan yihiin dalka Qatar, iyaga oo rajaynaya in ay soo gabagabeeyaan faahfaahinta qorshahan lagu soo afjarayo dagaalka Gaza kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu muujiyey in heshiis xabad joojin ah oo maxaabiista lagu sii daynayo uu dhow yahay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhexdhexaadiyaasha ayaa isniintii Israa'iil iyo Hamaas siiyey nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiska sida uu sheegay sarkaal xog ka haya wada xaajoodka kadib markii horumar laga sameeyey wadahadalka oo ka dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaasi oo ay ka qayb galeen erkaka kala socda Biden iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay Donald Trump. Ilwareed Falastiini ah oo ku dhow wadahadalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu filayo in heshiiska la soo gabagabeeyo talaadada maanta ah haddii wax walba ay u dhacaan sida ay yihiin. Ergeyga Trump uu u magacaabay Bariga Dhexe Steve Witkoff iyo ergeyga Biden Brett McGurk ayaa labaduba ka qayb galay wadahadalka uu martigeliyey ra-iisul wasaaraha Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani. Israa'iil waxaa matalaya David Bernay, agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Mossad, iyo Ronin Bar oo ah agaasimaha wakaaladda amniga gudaha ee Shin Bet. Heshiiska waxa uu sii deyn doonaa la haystayaasha joojin doonaa dagaalka, wuxuuna sugayaa amniga Israa'iil, wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si weyn u kordhino gargaarka bini'aadinimo ee Falastiiniyiinta sida xun ugu waxyeelloobay dagaalka ay Xamaas bilowday, ayuu Biden yiri isniintii. Haddii lagu guuleysto xabad joojintu waxay soo afjaraysaa muddo sanad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wadahadallada lagu joojin karay dagaalka Gaza ka dhigay meel baaba'san ayna ku dhintaan 19,000 oo Falastiiniyiin ah, islamarkaasina ka dhigay inta badan dadka reer Gaza hoy la'aan maalin kastana la kulma dil. Xabad joojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xiisadda ka taagan guud ahaan Bariga Dhexe, halkaasi oo dagaalku uu colaad ku sii huriyey Daanta Galbeed, Lubnaan, Suuriya, Yemen iyo Ciraaq, islamarkaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhex mara Israa'iil iyo Iiraan. Israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal ka mid a 100 la haysta ee u afduubnaa Xamaas ilaa 7 Oktoobar ee 2023 markaas oo kooxdu ay weerartay Israa'iil. Taa beddelkeedana Israa'iil waxa ay sii deyn doontaa maxaabiis Falastiiniyiin ah. Mas-uul looga warbixiyey wadahadallada ayaa sheegay in qoraalka xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ay Qatar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan Dooxa. Xoogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taallo barxadda Xamaas. Waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee Gaza sida ay warisay warbaahinta Axios. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada xaajoodka ayaa horumar laga sameeyey, waxaana ka shaqaynaynaa inaan dhowaan soo gabagabeyno inta dhiman, ayuu yiri sarkaal ka tirsan Xamaas. Sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wajigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay sii deynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween qaarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyntahay 50 jir, kuwa dhaawac ah iyo sidoo kale kuwa xanuunsan. إسرائيل وحايسي ترتيب ترتيبه يقيب قيب أه وربح دونتا عيد مدي ذا إلى وراد فلسطيني أه أيا الشيغي إن إسرائيل أي سيد دين دونتو كون محابيس فلسطينيين إنت الوجر وجه كوات كاسي وصعون دون اللحظة المرمود وزير كأمني قدها إسرائيل إتمر بن غفير أو أه نين ميال أذك أيا ثلاثة دمانتا أه كوهن جبي إنو حلك كتغيو هدي رئيس الوزارة نتنياهو أو أقلادو هشيس حب جوجين أو كهر غلا غزة بن غفير أو إسعزيلات دي سو أيسان وحوين أولي من دونين حكومة دن نتنياهو أيا كوبو ريه وزير كمالية دا بزال الإسموتريتش إنو كسو بيرو إسكو ديغا وقود دن بايا اللوغا هور تغيو هشيس حب جوجين أه تاسي أو كتل ماما إني تهي ميت خطر أه أو حوجيني سحماس تلابادن وفرصد كليا إيان كغو هرتغينو هرقلين تهيشيسكا آن كغو هرتغينو إن إسرائيل أي سكو ديب تحماس كدب إنك بادن هالسانو أو دقال ديك بادن أو كوداتي إنك بادن أفر بقول أو أسكري أو آي دي أف أه أي كردين تين مارنك غزة إيا إن لهو بيو إن دمشادو دو أي سنو قنميد بلا معنى أه أيو بينغ فير كويري قرال أو ديك بارتا إكس إسموتريتش أي أسنين تيشاغي إنو كسو هر جيدو هشيسك بالسيكو ما أوسانها الجبين إنو كبحيو إسبايسيكا حكومة دان نتنياهو إنت بدن وزيرة إزرائيل أي الفيلة يا إن هشيسك تاغيران لنكا كالاد دقالك أي ولي كسي سعودة غزة إيادو ديرادو أي سارنات بليه لصورد أفي عرفك وقوي هالكاسي و إزرائيل هشاكت إن عيدا مديدو إسكو ديان إني كهور تغان حماس إني هالكاسي ديب إسوغو أبابشو فلسطينيين تا أي شيغي إن إزرائيليين تو أي إسكو ديان إني سيد جوكتا أه دادك أغبان نيان آقاسي كان ديكتان آق دفاع وررده بالنمو إسرائيل أي كسي سعودي قود أهان مرنك غزة سراكيش عفماتك إي غزة أي الشيغي تلادة دمانتا إندو غيماها إسرائيل أي كود الشيء وغيران تطبيع لواتن غف أو فلسطينيين ما لنتي لصور أفي أو كجلو سحاف الرير غزة ميت كميده وررده أي اللقود لي طبون غف قوري كويا لخان يونس أو كوتالا لنا عكم فريد أمرنك غزة ويرر كلي أي سغال غف لقود لي تين ركوتا لدير البلح او كتا الله برتماها غزة ملتيريغ إسرائيل وحاد الله كما إيسان سو سارين على مسار كمدحوين ترامب بيشة جنة يولا باعتن كيدا ايا سيوين لوغو أركا إنو يهي كان كمدن بيستا أه اي قصبا يهشيز كحبا جوجين تا أه ترامب ايا شاقي إنو جيري دونو هلاك حدي أن لسيد دينين لهي السياشة اي هيسان حماس كهور انت وصن حفيز كاللوريجن هالك بايدن وصيدو كالكو باقي إن للريحو هشيز كأغودن بايا كهور انت وصن حفيز كبنين
أدي أدمها تصنتهاي محمد بشير عبد الرحمن أيوه هنا لسعودتين أيوه وربحين تأي قرطي وكالة دوركة رويترز وركالة قلبون أكسن ميل كستا وآدنا قمق ليسان قار كمدا خبرة دا عافمات كاها أيه سوماليا كشيغي إن حلقان قدها سوماليا لغا حلق كروه أديغي عافماد أو مهيمة أو مركي هوري دبادة لو دونين جري إن كستو أي ولي جران بوكانو دبادة أو آدا باهي عافماد وان قدها الدلكا وحبال لوغا قبن كرين وربحين عرين تاسي كوسابسان وحامقالة مقدشة كسو دري وريهينا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
ديتور محمد محمود فوجي أولا تلياسر كاها معد كعافماد كقرنكا هرنا أولا سو شقي هي أدى عافمات كأدوك WHO أي شيء يأني ورجلان باهي عافمات كواس أو موادنين تكو قصبا يا إن ذلك دبدي سأي عافمات الدونتان
قد ربنا بحاجر تولي أقانتين إيو قلب يدو نويا لا إيسن ولي لما يسترنين سيدة مثلا با كسر كوكالي وحبان تكسر كنو عيسى تراد بضان قاروة على دوك قاروة على دوك راجرة يضطق كوي مال إذا ويت لفت قد قاروة حقوبهان كينيا لسيو عربان القدرة كليمان إن لسميو راجر القدوة يوك راجرة أما قلينا تراد بضان وحوق بضان وبعان نبركا مثل البعات هذه كتشرتو تراد بضان وردان وحالقا يبقى أقول سعيدة خبر السعيدة وبضان وشرتها ورتو حيالا لو آذايا أيوان وكوا مركا وحال الرباعون و كالسوري دي دادك لكن سباهي الله دبوله وكافية كالديري ولي وحان لغمغان أقون تربضنا لغمغان قلب تربضنا ولي لغمغان وكيني كراهية إن دادكو أي بدي بناك وضعفان
أغاسي ماها اسبيتالك قوليد ديتور أحمد يوسف قوليد أيا لنكي سشيغي إن حلقان أدجيد عافما دي دالك ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira.
Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyn la sameeyay markii takhaatiirta wax soo baratay takhasusaad ka soo sameysay waddan ku soo laabtay ama waddan gudihiisa ka sameysay takhasusaad kala duwan. Qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, haddii aan kuu soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se wax yihiin isbeddel weyn ayaa jiro.
Culaysyada caafimaad ee ay soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay cisbitaalada ayaa inta badan bukaanadu ka dhexlaan xaalada caafimaad darri, sida uu ku waramayo Dr. Fuje.
Waddan hadduu burburay adeegiina waa burburaya, sharciga waa burburaya, aqoonta waa bur, waxaale wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya. Sidaa daraaddeed waxaa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda, maal ku samaysta, mansab iyo magacna ku gaara, dadkaasaa jira. Marka weli shuruucdii waa jirtay, waxaan ogahay in hadda shuruucdii wax looga qabalaha waa jirtay, laakiin fulintiyaa weli naga maqan. Hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa, guddigu waa samaysan yahay, heykalkiisa dhan waa jiraa, laakiin yaa fulinaya? Waa qodob meesha yaalla. Qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya? Sharciga qabalaha waa jiraa, ayaa soo qabanaya? Waa burburin bashar wey. Anaduwaxaasaad weli ujeeda markaan joogay daawooyinkaan yar aan baarno, daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay, waxaan ogaanay inay sheeg yihiin. Yaan u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa, oo shirkadda keeni jirtay biliiska maa u sheegnaa, cidaa u sheegnaa garoweyn, nafteenaa waa habsanay. Marka waxaad jirta sharciga fulintiisaa weli maqan, maalin kastoo aad maqlaysaa waxaas iska jira. Marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisu waa gaaban yahay, marka khaladaadkiisana waa badan yahay, dadku markay arkaan waa ka leexanaya. Side effectska daawada lama yaqaano, kurta daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay, keliya waa faristeen, gaasaa ku dhacay, allergiyaa ku dhacday, markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay. Marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay, shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay. Laakiin midoon ugu waxaanaga kow nugu ahmaan wadda kastoo burburay sidaasa haysata.
ugu dambeyntii Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka.
Horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kowka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka minhajka qaranka kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo. Wasaaraddana shuruuca badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay. Wasaaraddu NHka baalka NHBC-ga lagu baasgareeyey, gola wasiirro la geeyey, ilaa hadda ma aysan fulin. Ma aqaano wax hortaagan kuleetaba wasaaraddu shuruucaha wax waaye inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa. Marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkooda gobol kale jooga dad gaar lagu xujeeyo leedahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax laydan qalaamalayo waa xaalad emergency ku jira hooyadii cunugeedii saas ku dhintaan. Marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay, qodobka midsana waa qodobka mihneelaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyay waa la soo ansixiyey applicationkiisii maaqaan wax hortaagan. Marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay, waxaan rajaynayaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto, dhammaantood dadka waxaaga waa sharci. Marka sharciyadaas la helo, dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way sameyn jireen, haddana ma aqri doonaan sidii wax la horumari lahaa.
Inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray, haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray, kuwaasoy ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Todobaadkii hore waxa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay Ahmed Maxamed Hassan oo loo yaqaan Ahmed Dheere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya kaas oo lagu xusuusto diyaaradii miiga ahayd ee uu ka dejiyay Djibouti iyadoo dawladda militariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka ah inuu ka geysto magaalada Hargeysa. Afartii bishan ayaa xarunta jaamacadda magaalada Muqdisho lagu gudoonsiiyay duuliya Ahmed Dheere bilad geesinimo ah oo uu ku mutaystay tallaabadaasi. Sidoo kale waxaa Muqdisho loogu sameeyey isu imaatin ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan iyo dad kale oo lagu soo dhaweynayay ama loo cazmay in lasoo dhaweeyo duuliyaha. Haddaba qaybtii koowaad ee wareysi dheer oo Nuur Xasan Nuur Bukhaari la yeeshay duuliya Ahmed Dheere ayaad ku maqasheen idaacaddeenni Saaka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigan.
Waaya, marka maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka go-aankana goorma ayaad qaadatay in aadan duqeynin oo aad dalkana sagacrabto?
Xaqiiqdii go-aanka aroobali dowladdu waa qaatay, haddii aan si kale uga baaqsan karayo waa isku dayay jawaabo badan oo ay ka mid tahay inaan duuliyihii kale aan ku qanciyo in diyaaradahaas maadaama ay ka baxeen waqtigii ay shaqada geli lahayn oo 10 sano ahayd oo markaas lagu diray 3 bilood oo markaas dheereysa loo sameeyey aan oo sharciga aan waafaqsanayn, markaasna duuliyihii kale waa igu raaci waaye. Waxaa kaloo iyadana aan ku fikiray inaan xanuun sheegto, laakiin markaan tegay magaalada Hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna maadaama aana dadkaas dhibaatadaas dhacaysa aana waxba ku geysan karin, in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsanan ciidankan soo hore aan uga tago. Marka go-aanka waxaan ku qaatay qoraba, waxaan u qaatay anoo beli dowlad jooga inaan ka qayb gelin oo aanan duqeyn aan ka qayb gelin.
Marka maxaa xiga marka markii aad duushay oo aad Hargeysa ka duushay?
Hargeysa markaan ka duulay waxaan wadnay hubkii aan wadnay, waa isla duulnay anagoo labada duuliya ah. Magaalada aana mishinku ahaa gudaheeda oo Hargeysa, garoonka Hargeysa ka kacnay magaalada markaa sarkaalkaas kale oo si siman aanu duuleyno yar uga horeeyey, isaga maadaama uu darajada ciidanka hal daraja iga sareeyey isagaa horeeya. Marka isaga markuu duqeyntii bilaabay, aniga waxaan qaatay jihada Djibouti, horaan u sii socday, waana safarkii Djibouti aan ku talagalay. Raadiyana waan ka dumiyey markaas oo waxba ii tarayno. Raadiya wuxuu ku xirnaa keliya Hargeysa iyo Muqdisho ku xirnaa, dibadda ma wici karin, Djibouti lama hadli karin. Marka waxaan markaas ku socday uun si maaragtay waqti iyo jiho iyo maxaayrada ii sheeg waqti iyo jiho iyo saacad aan ku socdo maaragtay oo markaas xataa dhulka aanan arkayno ay jirtay khamaasiyiintii. Marka adugu markaas sidaa darteed navigationka marka sidaas ayuusan igu suura gelin inuu saxaado, waan dhaafay. Marka waxaan ku degay Tajuura iyadoo shidaalka iga dhammaaday oo si force landing aan ku degay markaas oo meel cidla ah oo aan ahayn garoon oo loogu talagelin degitaan.
Marka maxaa dhacay kadib markii aad Djibouti caga dhigatay?
Markaan degay hadda meel cidla ah ahayd, waxaan markaas aan doondoonay sidii aan markaas ku tegi lahaa magaalada. Muddo kadib waxaan helay kaluumaysatadii markaas aan u sheegay xaaladdayda, waxayna ii sheegeen markaas inay magaalada ay tegayaan berita subax inay caawa galabta inay baxayaan, laakiin aanay gelaynin magaalada ilaa habeenkii inay ku bari doonaan, maxaa yeele kastamka kaluumaysatay ahaayeen si looga cashuuro inay mataqaanaa aanay geli karin, loo ogolayn inay doonta ku bari doonaan, markaasna subaxdii aroortii ay kastamka geli doonaan, sidaasna ay markaas aan u tegi doonno. Waxaan weydiiyey inay suuragaltaa si kaloon Djibouti ku gaari karo, waxay ii sheegeen markaas inaanay si kale ogyihiin oo suuragal inaanay jirin. Marka sida ayagan la joogay habeenkii doontii aan ku baryay, markaan ku dhowaanay Djibouti aroortina kastamka, marka kastamkii howadinadii joogay markaas igeeye dowladda Djibouti iyo maamulkeeda. Markaas halkaas ayaa interview iyo mataqaana howlahaas aan bilownay ilaa maalintaasoo idilna aan wadnay. Marka aan u sheegay arrintan aan uga warbixiyey diyaaradiina, aan markaas u sheegay meesha aan dhigay oo ay taalo, halkaasna maxaan iraahdaa markaas habeenkii halkii aan ku hoyday islaaja darmariigii ayagoo markaas ii sheegay inaanay hoteel igii karin oo nabadgelyada darteed aroortii dambena wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti ayaa la geeyey isagana markaas waxaa diyaar ku ahaa xafiiskiisa United Nations High Commissioner oo markaas ay diyaariyeen oo inay ugu wareejiyaan waxa uu weydiiyey inaan markaas inay igu wareejinayaan inaan raalli ka ahay sidaasna waa ka ogolaado waxaan yidhi haddii isaga jabuuti aanan joogi karayn waan ogolahay inaan ayaga ahay ay meel ii raan ay doonaan waddan kale saddexaad marka sidaas ayagana mataqaana xafiiskooda aan ku tegay ayagana markaas interview aan galnay iyo hadba meeshii markaas u suuragala inaan iyo xaaladii anugu warbixiyey kadib waxaa dhacday inay markaas ka shakiyaan inay magaalada ay geeyaan oo markaas hoteel ay geeyaan markaas waxay ku soo celiyeen dowladdiina waxay geysay magaalada Tajuura oo markaas security-ga darteed iraadeen magaaladaasa ka wanaagsan maadaama halkan Soomaalida iyo maxay iraada Soomaaliya ay maxay iraada ay ku leedahay Tajuuran joogay muddo shan cisho ah kadibna waxaa la soo helay waddanka Luxembourg oo markaas inta muddada ay joogay oo soo ogolaaday inaan waddankaas aan ka helo bagangelo siyaasadeed oo aan joogay muddada 7 sano ah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan oo ku magac dheer Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya kaas oo lagu xusuusto diyaaradii miiga ahayd ee uu ka dejiyey dalka Jabuuti iyadoo dowladdii militariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka ah inuu ka geysto magaalada Hargeysa. Waxa uu warramaya wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
sharci dejiyeyaasha dalka Lebanon ayaa inta badan isniintii waxa ay taageereen madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaf Salem iyaga oo u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalka Lebanon. Warbixin ay qortay Margaret Bashir waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Talaabadan ayaa dhabarjab kaleeto ku noqonaysa kooxda Xisbullah oo sanadihii hore ku guuleysatay in Salem ay ka hor istaagto inuu noqdo ra'iisul wasaare markii magaciisa la faafiyey. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. waxaan u malaynayaa inay tahay calaamad kale oo muujinaysa halgan siyaasadeed ee togan ee aan ku aragnay Lubnaan maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo ugu dambeyntiina la doortay madaxweyne iyo hadda oo dowlad cusuba. sidaasina waxaa u sheegay saxufiyiinta afhayeenka xogayaha guud Stephen Ducharik. maalintii Khamiistii, General Joseph Aoun oo taageero ka haysta Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa loo doortay madaxweyne, taasi oo soo afjartay 26 bilood oo jagadaasi ay marayd. Lubnaan oo ah dal ay ka jiraan kooxo badan oo diimeed oo kala duwan ayaa dastuurku wuxuu dhigayaa in madaxweynuhu uu noqdo Masiixi Maronait ah, ra'iisul wasaarehana Muslim Sunni ah, iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu noqonayo Muslim Shiica. kooxda Xisbullah oo Iiraan taageerto ayaa sannado badan waxaa gacanta ay ku haysay muuqaalka siyaasadeed ee dalkaasi. waxaa aad loo wiiqay tan iyo bishii Sebtembar kooxda markii Israa'iil ay bilowday beegsiga iyo dilka hoggaankeeda sare oo uu ku jiray madaxweyne Xasan Nasrullah oo ay isla markaasna ku wadeen duqeyno iyo olole military oo dhulka ah oo socday muddo bil ah si ay hoos ugu dhigto awoodda kooxda Xisbullah ay u leedahay inay gantaalo ku garaacdo waqooyiga Israa'iil. Xabad joojin 6 maalmood ah oo hakisay dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah ayaa waqtigeedu u dhacaya 26-ka bishan Janaayo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalal kale ayaa ku cadaadiyay Lubnaan in ay soo afjaraan ismarwaaga siyaasadeed ayna soo dhisaan dowlad cusub iyadoo gobolka ah ay ka jirto xasilooni darro. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniintii yeeshay kulan albaabada ay u xiraayeen oo socday in ka badan 2 saacadood si ay markaas uga wada hadlaan horumarro ay ka mid tahay xabad joojinta. Waxaan ku jiraa heerkii ugu dambeeyey, ugu xasaasisanaa marxaladda, waxaana sidaasi u sheegtay golaha isuduwaha gaarka ee Qaramada Midoobay Janine Heynes Plasskaart, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskeeda. Waxaan ay ku boorisay dhammaan dhinacyada inay hubiyaan in waqtiga aanu ku dhammaanin iyadoo aan si cad laysula fahmin sida loo maareynayo filashooyinka joojinta colaadda. Hogaamiyaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa booqan doona Lubnaan dabayaaqada usbuucan, iyadoo afhayeenkiisana uu ku tilmaamay taasi booqasho midnimo. Afhayeenka hogaamiyaha guud ee Qaramada Midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu Beirut kula kulmi doono hoggaanka siyaasadda Lubnaan iyo qaar kale. Hogaamiyaha guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu u safro koonfurta Lubnaan si uu u arko ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ee UNIFIL, uuna u muujiyo taageeradiisa iyo mahadnaqiisa shaqadii ay ku qabteen duruufo adag. Salam waxa uu ahaa madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg muddo ku dhow 1 sano. Salam iyo kooxdiisa cusub ayaa la kulmi doona caqabad wax ka qabashada meelaha waaweyn ee shiicada ee ku hareereysan caasimadda iyo dhul ballaaran oo koonfurta Lubnaan ah oo dib loo dhisi doono kadib markii ololihii ba'naa ee duqeynaha Israa'iil ay dhulka la sameen guryo badan oo dabaqi ahaa iyo tuulooyin, taasoo keentay in tobanaan 1,000 oo qof ay noqdaan hoy la'aan. Laakiin Salam waa inuu helaa maalgelin caalami ah maadaama Xisbullah aysan u badnayn inay awood u yeelato inay maalgeliso dib u dhiska sidii ay samaysay kadib dagaalkii 2006 ay la gashay Israa'iil, marka loo eego halka tabardarada ee haatan ay taagan tahay.
Ibrahim Xasan Dandurey ayuu ahaa oo noo soo koobayey warbixintii ay qortay wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Kala galab wanaagsan. Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu u xushay Andrew Ferguson in uu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka. Warbixintan waxa soo diyaariyay Matt Dibble. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo FTC. Guddigan ayaa ah hay'ad federaal ah oo hirgelisa kala xadeynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Ferguson oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan, waxaanu taageero ka helay sanadkii 2004. Ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah. Ferguson waxa uu horey uga soo shaqeeyay maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka, wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatorka Mitch McConnell, kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii 2023. Marka Andrew uu xilka qabto, caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda. Ferguson waxa uu soo jeediyey jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay'adda, taasoo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump. Dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpol News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump, waxa kale uu soo jeediyay in uu gudida FTC u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku saleysan isagoo oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada. Bill Pyer oo ah khabiir ku sugan amaba ka tirsan macadka Brookings, horena uu ahaa agaasimaha waaxda tartanka ee gudida FTC, ayaa VOA-da u sheegay in Ferguson diiradda uu saarayo shirkadaha tiknoolojiyadda isagoo ku eedeynaya in ay maamulayaan jihaynta aragtida dadka gaar ahaan kuwa muxaafidka ah.
He's focused a whole lot on tech platforms, both on their economic dominance.
Wuxuu xoogga saarayaa labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknoolojiyadda iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muxaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo. Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogtaa u dhaliilaan xakameynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada. Waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 iyo tallaalka, iyo weliba xayiraadda Trump ee laga xiray boggiisii uu ku lahaa Twitter-ka kadib weerarkii Kongreska ee January 6, 2020. Trump waxa uu arrintan si toos ah uga hadlay boggiisa ololaha doorashada.
Today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka caburinta ah ee bidixda iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Mareykanka. Sanadkii hore maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay u xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada, laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyay in sharciga kala xadeynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kala ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay ee Trump.
Whether he can actually use the powers of the Federal Trade Commission to deal with platforms efforts to make sure
in uu si dhab ah ugu adeegsan karo awoodaha gudida FTC si uu la tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan. Shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka beddelka iyo tifaftirka sida wargeysyada iyo dhammaan dadka kaleba ay u leeyihiin. Gudida FTC-da oo ay hadda hoggaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyey ficilo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga. Hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxaa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolojiyadda ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump. Toddobaadkii hore, shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram, iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toosa u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka, sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyey warbaahintiisa baraha bulshada ee X.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaynoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Sida wariyaha VOA-da Scott Stearns uu ku soo warramayo, dadka codbixiyaasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda. Gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka, filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan. Bobby Joe Harrell waxay u codeysay Donald Trump.
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isaga oo xakameeyay xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharciga lahayn. Waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo, gaar ahaan caruurta. Waxaan doonayaa in caruurtayda iyo caruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray. Angelo Mayer, oo jinsigii uu asalka u lahaa beddelay, ayaa ka walwalsan mustaqbalka, maadaama maamulkani uu muujiyey inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda bedelay.
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids.
Jamhuuriyinta ina daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo carruurta jinsigooda beddeshay ay la mid tahay maalgelinta ay carruurtooda ku sameeynaan, maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona. Annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa. Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha. Ku dhagganow ballanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakshiishka ah sida aad horey u ballanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi deggan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta, maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga ee Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto. Dadku way daaleen. Dadku waxay doonayaan waa shaqooyin. Waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan. Waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco. Waxay doonayaan amniga xuduudda. Waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda cad dejiyo. Waxaan doonayaa inuu sacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba, jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eegaa waxa waddankeenna horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta muraha Mareykanka soo diyaariyey halkan ka soo jeedinay. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin heer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yilay inta u dhaxaysa degmada Mataban iyo magaalada Baladweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Baladweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bini'aadanka u roon, dadka reer Baladweynena mahadiyeen ayay ahayd aan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiis inay si wanaagsan ku sii socdoontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan Cabdiraxmaan. Adaan markaan ku siinayaa
aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro wadda ka geesa la maray. Waxaan u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraad ah, islamarkaasna aan ka bedelnayn kuwii horey loo samay jiray.
Okay, waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Xasan, waa maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay lamid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Baladweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jagboontayaashii la qaaday faraha badnaa ay ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay. Magaalada Baladweyne way kala qoob-qobneed. Ururrok muxuu ahay ayaa ka jiray kale. Gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad cidna aan ka amar qaadan ay wataan. intiba waa la xaliyay waxa uu istaagay wafdiga heer federaal waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka culimada u diinka aqoonyahanada dhalinyarada cid kasto oo reer hiiraan ah waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horeeyay oo ka dhashay dadkan oo u istaagay masaalixada dadkan ah maanta waxaan arkaynaa magaalada Baladweyne rajay ba yeelataba dadkii reer hiiraan ah rajay yeeshay dadkii reer Baladweyne ah rajay yeeshay magaaladii ayaa isbedeshay waxaan dhihi karaa aniga arintaas waa arin dariiqi ugu habboonay oo loo mari lahay loo maray maadaama la xareey wixii maleeshiyaad ahaa tabashadiinina dadka reer hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hirshabeellane la yiri muddo 9 cisha ayaan tabashadiinii ku xalinaynaa annaga bilaa aadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid halkeena uma furnay dad annaga naga dhashay gobolkan ka dhashay dadkan la dhashay oo dawladda federaalka wasiirka petrolka agaasimaha maxuu ahaay hay'adda sirdoonka qaranka xil dibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arintaas dhaxda u xirtay mal fiican ayuu joogtaan leeyahay waxa dhimaadna inay wanaag ku dhamaano ona
rajay okay waa maasanta xasan haye abdirahmaan oo maqleysa xasan sidoo hadal ku dhigay
walaalkay waa maqlay hadalka sidoo u dhigay dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray horta waxa la yiri qofku haduu wuxuu u soo maray una garanaynin waxa uu socdaana ma garanayo sida ogtahay maamulka Hirshabeelle ay ku riixireen diidan ayaa la dhisay diidmadiina waxa ka dhashay inay foolkaanoyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan waxa ogtahay teeramkii labaad ee la dhisay Hirshabeelle ee Kacdoon Hubeysan ayaa dhacay oo hoggaaminayo janankii reer Hiiraan General Abubakar Xuud sidaan oo kale tood ayaa inta loo yimiday ayaa si shakhsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray asan muqdisho lagii hoteelka markii la geeyay waxa la yiraahdaa garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo markaas in la saraacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahaa caasimadii ayaa miiska saaran oo socota cala guud la waabalweyne maanaaya subax u yimaadaan waa ku dhawaaqaya in caasimadu ay baladweyne tahay waxbana kama soo bixin foolkaanadaanu mar labaad ayay qaraxday waxay gaartay in xirooyinkii dawladda ay la wareegaan jamhado ka soo horjeeda oo Hiiraan state sheeganay ee tawashada reer Hiiraan waa mid boqorku ugu sareeyo anigu calaasho ku jiraana oo qabaxta iska day adigu mid caadi ah socde wuxuu u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo sababta aan u cadeynayo aan lahayn wadada saxda lama marin ayuu ku jiro oo maamula lala ma hadlin si jifeysan oo qabiileysan ayaa inta lagu la hadlay ayaa shakhsi loo qanciyay ayaa wax yar oo jeebgalis ah inta la sii baabuurka aan saarana kama heli kartina la yiraahdo xabar magi la geeyna waxa lagu xir doonaa sidii kuu hore la xayiray aniga tabashada aan qabno amba sida halku uu ahay uma arkaa sidaas waxaan u arkaa inuu sida halku uu ahay ahayd ayagoo isku xiran Hiiraan state in inta la la hadlo ee meel degan magaalada ka baxaan ka bacdiina wada hadal galo si miisaaniyad iyo dhameystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayno sidaas darteed marka aan waxaan leeyahay ma la marin wada saxda ah
waa ma santahay ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku u dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo
maya ima muuqdaan dadka anaga noo yimid waa dad anaga naga dhashay jananka uu sheegaa General Abubakar Xuud kaligii shakhsigiisa ayuu ka tagay magaalada Baladweyne Muqdishona tagay hadda tiyaanu tii way ka bedelantaan karnaa dadka anaga noo yimiday oo xildhibaanka xildhibaanada iyo wasiirka petrolka ee maxuu ahaay agaasimaha sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay waa dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Baladweyne ama qaan ilaahdo gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay maxuu ahaay halka gaaraan wayna ballan qaadeen xilliga hore waxaa jirtay inay xildhibaanada iyo siyaasiinta gobolkan ka soo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin waana xilligii ugu horeeyay oo dhihi karno waa loo istaagay arrinta wacyiga ka jiray Baladweynana wax la soo koobi kara ma dadkuna waxa waa magaca hadda walaalkay sheego Hiiraan state Hiiraan state waxa ka fiican anagoo beelahan la haajooday
waa maasanta waa maqleysa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiinta way ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku mideysan yihiin hawshan ayaga qabtay
sidoo hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqli haya muhiimadda hadalka waxa la rabaa in loo abaaro si reality ah oo aan marna madmadow aan la gelin loo baahan yahay. Shalay xuud wuxuu hoggaaminayaa kacdoon, kacdoonka xaq bilaysnaado, laakiin wuxuu ahaa magac u ahaa madax, sida magacaana waxa waa qof ayaa mas-uulka madaxdu ahaa, qofkii lagala baxay ayaa la qaatay. Kacdoonkii ma istaagin, mana joogsan, ku cusub ayaa yimiday sidii u bilowday. Haddaba nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel, waa Cabdulaahi Ganay iyo ninka la yiraahdo Culow iyo Elkacas. Shalay saddexdoodu kamid ma ahayn kacdoonkii ka horreeyay, kan berriina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon hayaan, kuwo kale cusub ayaa kacaya. Waxaa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay caddahay, waxa waa tabashada yaa qaba cidda qabta in lagala fadhiisto oo lagala macaamilo, waxa ay ku qaracan loo sheego.
Waa maasanta, waa soo gabagabeynayna. Xasan Adan Xuseenaya, 9 ciisho ayay dowladda dhexe ama mas-uuliyiintii yimid beledweyne ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo, ma kula tahay in 9 ka wax lagu dhameyn karo?
Haa, way ila tahay. Waxay ugula tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyihiin, dhammaadna way leeyihiin. 9 ciisho hadda waxaa noo muuqata inay bilaaw tahay. Haddii 9 noogu dhammaatane, alxamdulilaah. Haddii noogu dhammaayo weysane, waxaan aaminsanahay iyadoo qabyaa inay bisha bilaha ku xiga ay noo dhammaanayaan. Waayo hadda ka hor maba loo ambaqaadinba. Hadda in loo ambaqaadan aaminsanahay inay noo dhammaanayaan qaba.
Waa maasantahay. Gabagabada Cabdiraxmaan,
kuma dhammaan kartaan aaminsanahay. Dhalateedna waa sababtan waxaan u cadeynayaa. Maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo la yiraahdo Hirshabeelle. Xalka wax qayb kama ahayn, bal kuma qanacsanayn idaacadii ka hadlayeen. Waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumaddoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin. Sidoo kaleetood dadkan waxa loo sheegay 9 casho qofka siyaasiga markuu xukuumadda jooga isagoo xilka haya, waxa waaye waxba u muuqanaya, laakiin waxba isbedeli karo. Halkaas aniga ma aaminsani inaan marka 9 casho lagu xalli karo, bal haddii 9 casho la gaaro waxna la xalli waayo, foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qarxi doonta.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Xasan Maxamuud Barrow iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha Xalima Khaliif Magool ee qaado kuwooda ugu sarreeya. Waa Raadkii Jacaylka iyo Xalima Khaliif Cumar Magool.
Kumararan gubyo de عرقي الروح نادلا قالوا بارقاتك اللقطة وكري حي قالوا بارقاتك اللقطة وكري حي وروحي غدا حدي قالوا بارقاتك اللقطة وكري حي قالوا بارقاتك اللقطة وكري حي وروحي غدا حدي
lahun xariste codka xaliima khaliif umar magool hayo aha iyo heesta raadkii jacaylka waana gaaxdi lahun xariste abwaankii maxamuud abdullahi ciise sangub waxa gabagabo waahayd baahinteenii galabnimada ilaanta afka soomaaliga v o intan mar kale kulmayno hadii aad leedmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh galab wanaagsan
Raadkii ku soo noqoy waan la barugaalkii ribatay allahayo Raadkii ku soo noqoy waan la barugaalkii ribatay allahayo dilaa